Стартираме. Привет на всички. Вярвам да имаме добро време, както винаги. Така че не е трудно да вярвам, че ще имаме добро време. Понеже винаги не се получава. Това, което вярвам днес е да бъдете съпричастни към това, което се случва или към получението. И предварително благодаря за вашето внимание и съдействие за това, което Бог прави тук на това място. Искам да започна с да преосветим една тема, да хвърлим светлина, нова, различна върху една тема, която много пъти съм споменавал. Това е темата за очакванията. Това, което ще говорим днес, е неправилните очаквания, история на самотата. Неправилните очаквания, теренце, история на самотата. Това, което много ми се иска, е да ви дам няколко библейски примера, случки, в които да се препознаем, да вземем решение да се променим, но имайки предвид едно от любимите ни изречения, при мен е различно, ситуацията не е такава. А ако сте го казвали, знаете, че след това не следва промяна. Никога. И за да не стигаме до там, ще ви дам пример само с една история, която не е типична за когато очакваш, забележете, когато очакваш да говорим за очакванията. Не е типична, но съдържа в себе си дълбочина и разбиране за човешката природа. История, нека историята да бъде нашата. Една стотна зад нас е вече история. Така че ние сме лична история. Да, добри сме и в това да оправдаваме себе си, но когато съзряваме като личности, разбираме, че за всяка грешка, която сме оправдали, винаги я повтаряме. Така че да се научим от личната си история и да ни я повтаряме, оправданието се оказва едно от най-ярките примери за нашата зрялост. Ярките доказателства за нашата зрялост. Липсата на оправдание. Затова няма да се оправдаваме. Ще разгледаме Словото на Бога под ъгъл, който минава през човешката природа, човешките нужди, а и човешкия избор. Искам да започна с това, че всъщност очакванията са се родили от неправилен модел. За да има неправилни очаквания, преди това е имало неправилен модел, който е следван във времето. Може да е наследяван от родители, от близки хора, на които са били авторитети в живота ни. Или ние сами да сме си изградили този модел въз основа на наши впечатления, преценки и изводи. Но в крайна сметка, за да има неправилни очаквания, нещо стои като корен, като основа за него. Затова ако се забелязали, когато се осъзнаваме, че имаме неправилни очаквания, това разбива взаимоотношения, наранява хора, огорчава нас, защото има очаквания, които не са изпълнени, ние се огорчаваме, така нататък. Когато разбираме, че те са вредни и правим всичко възможно да се отървеме от тези неправилни очаквания, те просто не се тръгват. Когато нещо има история в нас, има корен, има за какво да се хване, то стои. Мъдро е, когато се борим с неща, да разглеждаме коя е основата или кой е първоисточника на това, което се случва. Една Библейска и нетипична история за темата, която днес имаме, е следната. Нека да прочетеме в Матей 21 глава, 12 и 13 стих. Иисус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха, купуваха в храма и прикатури масти на среброменителите и столовите на уния, които продаваха гълъби, и им каза: писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го превърнахте на разбойнически вертеп. Модела. Човек е устроен да търси основателна причина, за да бъде някъде. Така сме устроени. Да търсим смисълът, за да бъдем някъде. За да отделиш време, за да отидеш там, за да направиш тази жертва от себе си, за да бъдеш някъде, определено се лишаваш от нещо друго, което, нали, обичаш, може да е сън дори, ти отиваш на това място и трябва да имаш основателна причина да бъдеш там. Търговците имаха основателна причина да бъдат в храма. Имаха нужда от пари. Помислете, не са отишли за забавление. Те са търговци. Те са намерили причина да бъдат там, да задоволят нуждата си, като търгуват в храма. Тук говоря като търговец. Няма нищо лошо в това да търгуваш. Лошо ли? Не е. Освен това, виждам и друг аспект на търговията – да улесниш максимално клиента. Ти си в храма. Той няма да ходи никъде другаде, да обикали, да търси, да купи животно, за да го принесе в жертва. Няма да търси ченч бюро, за да обмени парите си, защото среброменители са такива. Те обменят от една валута в друга. Следователно, схемата работи перфектно. Погледнато от търговска гледна точка. Ти предлагаш, има търсене, има предлагане, има улеснявай на клиента. Това животно няма да го мъкне еди колко си километра или метра със себе си, то го чака в храма. Купува го и го принася почти веднага, без да има проблем с транспортирането на животното, което е страхотно. Всеки човек търси причина, основателна такава, за да бъде някъде. Като казвам всеки, всеки започва, може би, така. Друг казва: душата ми се чувства страхотно на определено място, искам да бъда там. Аз се чувствам страхотно с определени хора, искам да бъда сред тях. Така че, за да задоволиме нашите нужди и очакване на душата, ние взимаме определени решения да направим определени неща и да бъдем на определени места. Къде е проблема? До тук всичко е, нали, перфектно. Има проблем. В модела. Сбъркания модел. Какъв е сбъркания модел? Исус каза: домът ми ще се нарече молитвен дом. Имаше търговски отношение в взаимоотношенията, защото всъщност ние сме дома на Бога. В Новия Завет каза: вие сте храмове на Святия Дух. Следователно имаше търговия в взаимоотношенията. Вътре. Не можеш да подходиш търговски в истински взаимоотношения. Защото търговията е това, което ви казах. Предлагане, търсене. Да, да се чувстваш добре и да се чувстваш улеснен като клиент. Да бъдеш улеснен максимално и това те кара да се съгласиш, да платиш. Нали? Но това е търговия. Ако сложите този модел в взаимоотношенията, те спират да функционират като близост. Те се превръщат в сделка. Всяко очакване, което е влязло в взаимоотношенията, е на база: аз направих нещо за теб, но ти трябва да направиш нещо за мен. И ако не го направиш, ти не ме обичаш или ти не се грижиш за мене. Но всъщност проблема не е в това, че някой не се грижи, а проблема е в модела, в основата. Сбъркана е. Търговска е. Затова Исус ги изпъди. Ако бяха пред храма, нямаше да ги изпъди. Защо? Но те бяха влезли в място, което е неприкосновено. Там трябва да бъдат чисти нещата. Ако искате истински взаимоотношения, дълбоки с някой, трябва да изкарате търговския мотив, търговското мислене, търговския подход и да оставите само това, което е безкорисно. Модела е изключително важен, защото модела довежда, неправилният модел довежда до неправилни очаквания. И в тези очаквания ние изискваме определени неща, които ние искаме, което само по себе си е егоизъм. Нали разбирате? В очакванията има егоизъм, защото очакванията са насочени да получиш ти. Историята е много интересна, тази, която прочетохме, защото е непосредствено след триумфалното влизане на Христос в Ерусалим. Мое лично мнение, че Христос беше тръгнал към храма. Защо? Защото той не търси слава от човеци да го издигат, а търси славата на Бога в храма. Отиди да провери дали е там. Отиди да декларира, да се изправи срещу неправилен модел и да прекъсне буквално гръбнака на този неправилен модел в взаимоотношението между Бога и човеците. Някой беше се намесил. И това бяха хора с неправилен мотив. Защо е неправилният мотив? Защото бяха в храма. Причината да бъдеш в храма не може да бъде това, което просто ти харесва и изисква душата ти. Да си облагодетелства душата ти. Значи ти си там, за да получиш. Погледнато по човешки няма лошо. Всеки има нужда да получи. Но когато сме водени от очаквания, ние отиваме и започваме да имаме очаквания, да получаваме това, което имаме, което искаме, което имаме нужда постоянно. И да задоволиш нечия нужда с внимание, това, от което има нужда, ще се отключи друга, която ще събуди нови очаквания. В момента, в който започнеш да задоволяваш очаквания, ти се изхабяваш. Хората не могат да разбират, че са станали изнервени, лесно нараними, гневливи. И това се отразява в семействата им. И това, защото са изхабени от хора, които са извън семейството. И много е манипулиращо отношението на хора, нали, да им е хубаво с нас и да използват това време с нас, но не се интересуват ние да им дадем това време, откъде взимаме. Нали? Защото винаги е за сметка на някой. И аз надраснах този момент, в който отговарям на човешките очаквания за време прекарано с мене, като знак на любов помежду ни. Да задоволиш нечие очаквания е това е капка в морето, от което имат нужда. Никога не можеш да задоволиш всяко очакване. Едно да не задоволиш, ти вече според погледа на тези хора, ти не ги обичаш, ти ги пренебрегваш. Бях ви казал преди и ще го повтарям постоянно. Никой не ни е длъжен. Ние не сме длъжни на никой. Ако имаме длъжност, това е различно. Имаме длъжност към Бога. И това не е задължение, това е позиция. Длъжност означава, ние сме назначени, ние сме поставени на място на взаимоотношения с Бога. И за да реализираме тия взаимоотношения, правим определени неща, за да могат взаимоотношенията да не бъдат само думи, да бъдат и дела. Но към хората нямаме това задължение. Много ми беше трудно да го разбира в годините. Ако някой се чувстваше необичан, аз се чувствах зле, че не обичам достатъчно. И правиш всичко, за да задоволиш нечие нужди, нечие липси и си мислиш, това е любовта на Бога, Христос би направил така, ама не. Няма по-самотно място от очакванията. От това да очакваш, да изискваш. И когато хората не отговорят на твоите очаквания и изисквания, ти ги обвиняваш, че те те изоставят. А всъщност ти ги отблъскваш. Ти ги изпъждаш от живота си. Ти ги караш да бягат, за да спасят това, което останало от тях. Това, което най-боли в очакванията, е когато някой има очакване към нас. Тоест, тогава осъзнаваме, че всъщност очакванията са натиск. Те са опресия срещу нас. Те са заставяне. Те са манипулация, чародейство. В тях няма нищо истинско, няма взаимоотношение. Има използване. Обаче, ако ти ги приложиш очакванията, е това оправдаване прецаква всичко. Ако нямаше оправдание, ако не оправдавахме себе си, щяхме да си спомним, когато някой очаква от нас колко боли и щяхме да спрем. Но ако оправдаваш своите очаквания и ги наричаш не очаквания, а с нещо друго, като заинтересованост, например, като ангажираност, аз съм ангажиран в тия взаимоотношение, затова очаквам. Но всъщност, когато обличаме проблема с други дрехи, за да не го разпознаят и другите, имаме по-сериозен проблем. Ние се специализираме в това да прикриваме. И това пречи да бъдем освободени. Историята разказва, че Христос влезе с злом. Нямаш нужда да разбива вратата, тя беше отворена. Но това, което направи след това, говори по всички европейски директиви, закони за вандалщина и Христос би бил арестуван и осъден реално за това, което направи. Замисли сте за това нещо? Ние го оправдаваме, защото сме съпричастни с неговите действия, защото искаме да бъдем като него. Но всъщност, ако се замислите тези действия, те реално са причина някой да лежи в затвора, примерно. Ако искаш да спреш нещо, което е неправилно като модел, не си мисли, че ако философстваш, ако постваш едни такива дълбоки размисли, ако постваш в клюкарбук, разбирате за какво говоря, някакви постои, които са, в които се изявяваш мнението, че не си съгласен и си мислиш, че нещата се променят, няма да стане. И ти го знаеш. Но трябва да си кажеш какво мисли, защото виждате ли, някои хора толкова време са мълчали за това да ни кажат истината, нали? Са били потискани, че в един момент искат да си кажат всичко, но така се изкарват целият буклук, който са събрали, което реално разбива на пух и прах техния имидж, но те не се усещат. Затова не искаме да подхождаме по такъв сбъркан начин, когато правим неща. От влизането на Христос в храма съм разбрал, че не е добре Христос да ме спира, когато нещо неправилно върша. Не е добре Той да ме спира. Тука ли сте? По-добре Неговото Слово да ме спре. Тоест да ми каже истината, аз да се осъзнае, да кажа, добре, нямам нужда от лоши последствия, нямам нужда от това да се изправя срещу Христос, защото ще загубя. Неправилните модели нямат нужда от толерантност. Да, Христос не беше толерантен. И нека да ви кажа нещо, беше и расист в очите на хората, защото не ми казвате, че всички търговци са били бели. Тук ли сте? Да, знаем, че не са били бели. И това е и расизъм. Ако искаш да обвиниш някой, може да измислиш 1000 обвинения за едно действие, което той е направил. Ако искаш да се освободиш, нужно ти е само едно действие, неговото, както той е успял. Но хората не искат да го правят. За да ви кажа ли защо? При мен ситуацията е друга. Аз съм различен. Не е същото. Точка. Приключихме с примера. Ако сте го правили, спрете. Дори да е неправилен примера, дори да е нещо, което не е за вас, Бог ще ви доведе до място да ви даде друг модел, който е точно за вас. Но ако искате наистина промяна, приключете с оправданията и с соченето с пръст. Как е това за вас? Искам да ви призная нещо, забравих си записките днес. Те бяха много по-меки. Така че ако някой се чувства притиснат, а вината е моя, аз си забравих записките, те бяха определено по-меки. Но ако съм ги забравил, аз така разсъждавам, значи е за добро. За по-добро, не за добро. Имаме нужда Христос да влезе в неправилните модели по същия начин. С злом. Докато влиза дипломатично, тактично, докато си имаме очакване той да прояви разбиране към нас, докато е толерантен по нашия начин, нищо няма да се промени. Църквата днес е изключително толерантна към всичко, което е гнусно. Много деликатна, да. Толкова ясно ще каже истината, че никой няма да я разбере, защото ние ще обличеме в 1000 думи, които въобще няма да доведат до истината. Да, философски ще звучим добре, но църквата не трябва да звучи като политик, който отговаря на неудобен въпрос. Да? Слушали сте го много пъти. Така завива в някаква друга посока, че накрая нищо не казва. Обаче пък звучи изключително интелигентно, понеже използва думи, които повечето хора не знаят. И освен това, накрая трябва да завърши с нещо, което нали, да шокира с мъдростта си някой, а всъщност изглежда смешен. Защото звучи като човек, който не е чул въпроса. Не знам дали, когато влизаше Христос, беше по-човешки говоря, нали, по-добре да им поговори преди. Ние бихме постъпили така. Нали, ще изправим. Моля за вашето внимание. Искам да изподеля няколко неща, свързани с проблемите на това място. Ей, чакай, ти няма да бъдеш избиран. Това не са избори политически, да говориш по този начин. Христос не искаше да бъде избран от тях. Както евреите искат да го избират за цар и го направиха, тръгнаха да го правят. Той ги спря. Той не иска такава власт. Той иска славата на Бога в дома му. Това е простичко. Ако славата на Бога не е там, има проблем. Какво е славата на Бога? Неговото присъствие. Той да бъде там. Ако славата на Бога не е в живота ни, не присъства, не владее живота ни, има проблем. И повечето робства, 99.9% са плод на липсата на славата на Бога в живота ни. Тук не говоря просто за слабости. Всеки има слабости в характера. Говоря за робства. Робство е нещо да бъде по-силно от тебе, което ти владее. Това е робство. Славата на Бога струва повече от твоите нужди. По-значима е. Нека да ви кажа няколко неща за липсите и нуждите. Липсите и нуждите са в основата на това аз да имам очаквания. Те стоят в основата и те изграждат поведение, отношение на манипулация, на изискване, на очакване, защото тези липси крещят, те болят. Не са безобидни, повярвайте ми. Не искам да драматизирам, но не искам да омалуважавам наличието на липси и това, което причинявате. Особено в жените, понеже удрят директно в емоцията и удрят директно на място, което е изключително ранимо и място, което вече е рана. Във времето е удрено много пъти на едно и също място, има рана там. И Сатана го знае. Сатана познава женската същност, познава чувствителността и уязвимостта на жената. Защо? Защото се срещна с Ева. И знае. И успя, защото знае. Но и ние трябва да знаем, че има друг начин, друго решение, друг модел, забележете, който да даде различни резултати. Ако искате да имате различни резултати, сменете модела. Не може с стар модел различни резултати, нали, по-добри. Не става. Сменяме модела. Христос каза, дома ми ще се нарече молитвен дом. В години съм го разбирал, много години назад, съм го разбирал, че там трябва да събират хора да се молят. Точка. Нищо друго няма правите. Ще се молите. Защото това е молитвен дом. Никакви разговори, нищо. Ще се молите. А всъщност молитвата е сама по себе си разговор с Бога, а разговор е взаимоотношение. Дома е дом на взаимоотношение. Ако няма взаимоотношение в този дом, той е мъртъв. Той е гробница. Защото в гробницата няма взаимоотношение. Дори да е въросана отвън, за да привлича като замък, вътре е важно какво има. Точно. Защото ние се интересуваме от субстанцията, не от визията. Това, което каза Христос, няма взаимоотношение в дома. Или има погрешен модел. Има бизнес взаимоотношение. Не, не. Не тук. Той ги изгони не, защото печеляха пари. Преди в църквата се говореше това, че всъщност проблема е това, че печеляха пари. Нали? Се едно ограбваха хората. Чакай, те си търгуват хората. Ако имаш клиенти да плати за това, което предлагаш, няма проблем. Ако не продаваш себе си, естествено. Няма проблем. Но в църквата се говореше, че търговията е проблема. И беше абсолютно откачено. Противоречие, разбира се, защото в същото време тая църква, която говореше, че това е проблем, продаваха книги. С печалба. Разбирате за какво говоря? Веднъж печалба за този, който е написал, втори път печалба за оня, който е издал и трети път печалба за търговеца, който е продал. Да не говоря, че ако има няколко препродавачи по средата, който е купил на едро, примерно. Но не е означение това. Означение е, че всъщност хората си противоречат. И ние не продаваме книги на улица, ние ги продаваме в църква. Не в църква. На коридора отвън. Айде, моля се. Цялото това нещо, наречено търговски очаквания във взаимоотношенията. Нали? Вижте, търговските очаквания може да са нормални, защото аз съм искам да продам таблета, той струва определена сума и някой ми я дава тая сума. Но аз очаквам да ми плати, когато му давам таблета. Това лошо очакване ли? Ми не е. Ако той не ми плати, аз няма да му го дам. Нали? Значи, моите очакване да ми плати е нормално, понеже в бизнеса предлагаш и получаваш. Но ако вземат този начин на мислене, тези модели и ги прехвърля в взаимоотношенията в дома, т.е. в нас, защото ние сме дома сега. Нали? Спомнете се, че шатъра беше наречен място на срещане. На среща. Храма беше направен по същия начин, за среща с Бога. Т.е. срещата е взаимоотношение. Всъщност срещата показва, че взаимоотношения са живи. Т.е. съществуват, има и като дълбочина и се задълбочават заради срещата, заради многото срещи, които предстоят. Но някой реши, че трябва да има и друга причина да бъде в църква, освен онази, която не вижда. И другата причина е, от какво се нуждая аз. И ако на това място го имат, значи там е моето място. Ако прецени, че го нямат, вече не е моето място. Ето за това хората превърнаха църквите в нещо, което не е дом. Домът не работи така. Ако имате разбиране за дом, ще разберете, че всъщност дома е основан върху взаимоотношения, които не се разпадат, когато имаш липси и нужди и те не са снабдени. Светът ти не се разрушава. Не свършва живота ти. Не те кара да бягаш към друго място, където предполагаш, че там ще задоволят твоите нужди. Не се налага да го правиш. Защото колкото и да си голям на възраст, като години, ако се водиш от твоите липси и твоите нужди, действаш като дете, което не знае къде живее, какво прави и се лута по улиците и търси къде да се скрие, къде да получи от това, от което има нужда, къде да получи сигурност и да не е толкова оплашено. Знаем едно, че сме намерили една сериозна причина да бъдем в храма и тя не е свързана с нашите липси и нужди по-човешки, а с нашата същност. Нашата същност има един модел, правилен, който модел е основан върху взаимоотношения с Бога. И ако имаме качествени такива взаимоотношения с Бога, Бог ни поставя на места, където Бог е избрал хора според сърцето ни. Може да ни бъда 100% от хората в позиция на големи приятели с нас. Но щом са поставени в този дом, Бог е видял нещо общо между нас, в сърцата ни. Може да не го виждаме ние, но Бог е преценил, така е решил и така го е направил. Когато говори за липси, умишлено не исках да неглижирам въпроса, защото знам, че повечето от липсите са абсолютно необосновани, несъдържателни, плод на лъжи, измамени хора и така нататък, вярват, че имат липси и така нататък. Знам, че е така. Но аз се фокусирах върху друго, че всъщност болката, която причиняват тези липси, наистина е реална. Значи, ако липсите са нереални, някои от тях, то болката, която преживяват хората, е реална. И тя трябва да бъде изцелена. Да, Бог може да изцели болката ни от нараняване, но ние искаме повече от това. Ние искаме да се промени мисленето ни, за да не допускаме отново да влизаме на място на очакване и на място на разочарование след това. Искаме да пораснем, т.е. И затова днес призиваме към всички вас е да чуете това слово не като регистриране на проблема, а като решение на проблема. Да, регистрираме, защото трябва да влеземе с взлом в проблема. Не да се опитваме по някакъв начин да го дискутираме по възможно най-мекия начин, възможно не знам как да го нарека, ако кажа детски, да ни обиди децата. Нямаме нужда от това. Нямаме нужда. Много от нещата, които преживяваме като шок и сблъсък в живота ни, които са на база на база тежко преживяване. Те са възоснова на това, защото се конфронтират неправилни модели. Случва се нещо, словото ни изобличава, събития ни изобличават, идва изобличение чрез хора и ние се смачкваме и си мислим, че това е... Някой трябва да ни се извини за това. Станали сме лесно нараними, защото имаме много неправилен модел за взаимоотношение. Повече толерантност, отколкото истина. Повече разбиране на това, приемане на това, което си, отколкото нужда от промяна. Това е факт. Хората търсят хора, които да ги приемат такива, каквито са. И да ги обичат такива, каквито са. И така да продължи до края на живота им. Хората са фокусирани да намерят такива хора в живота си. И ако използваха тази енергия и сила, която използват да търсят такива хора, ако използваха същата енергия и сила да се променят, те ще чакат да намерят много повече хора. Защото истинския човек е като магнит. Той привлича. Но когато има самота, човек е манипулиран от нея и започва да действа изключително объркано, търсейки хора, които да запълнят тая самота. И не мога да разбера, че най-голямата самота е причинена от това, че когато има очаквания, хората не могат да се задържат много време като взаимоотношение с нас, защото ние буквално ги притискаме, натискаме и избутваме от нас, буквално. Вярвам да дойде изцеление на едни изтинали взаимоотношения. Така че ако вижте очакванията имат изключително вредни последствия за любовта. Както огорчението потиска любовта, мачка и се опитва да я убие в нас. По същия начин са и очакванията. Само, че не ги потискат в нас, а отблъскваме от нас хората, които са в състояние да ни обичат. Които имат тая зрялост и това сърце да го направят. Но е много важно от наша страна, ние какво правим? дали привличаме към себе си или отблъскваме. И така се създават хладни взаимоотношения. Те съществуват, но в своето естество няма топлина, няма близост, няма оная страст, която да свърже, която да обедини, която да създаде копнеш един за друг. И днес е времето за изцеление на такива взаимоотношения. Позволете на Христос да влезе със злом във вас. Защото твърди дълго време тази област ми си я държали за нас. Това е нашето място, нашия начин. Нашата преценка, нашето виждане е владяло там. Лидерствало е. И днес трябва да предадеш управлението. Изглеждаш като победен, но ако бъдеш победен от истината, значи си истински. Ако бъдеш победен от лъжа, какъв си? Затова се опитваме да кажем, че в естеството на вярата не стои церемония, определени неща, които правим, определено поведение, което имаме, нали? Не, не. Това може да го изфабрикуваш. Това може да го направиш със всеки един човек, независимо какъв е отвътре. Може да го облечеш в тая дреха. Не се интересуваме от дрехата, а какво има вътре. И затова нашите поучения са насочени към това, което е вътре в тебе. И ако понякога имаме усещане, че ни е блъснал товарния влак, не е за да те убие. Не може да убие духа ни товарния влак, но може да мине през него и да изчисти всичко това. Всеки един неправилен модел, всяко неправилно мислене, всяка лъжа, в която сме повярвали, всеки егоизъм, всичко. Днес имаме за цел да доведеме не Христос в дома си, ние вярваме, че е тук, а да бъдем изключително отговорни. Първо да разберем и да осъзнаем, второ да се изправим срещу това, което ни прави, буквално ни прави, отблъскващи хора. Вярвате ли, че църквата има отблъскващи хора? Има понякога. Това е като... Те са много хубави хора, обаче от време на време, нали, шизофренията е гони и стават непоносими. Истината е, че хората се проявяват понякога, но си такива. Нали, в смисъл, някакво се лъжиме. Мен ми трябваше много време да разбира, че в църквата първо не всеки ще ме обича. Нали? Това трябваше ми време. И когато се сблъка с първия човек, който не ме обича, аз бях младеж под 20 години, и толкова много ме заболя. Аз не бях направил нищо лошо, обаче той ме намрази буквално. Както и да е, и в момента, в който разбереме, че в църквата сме несъвършени, това е един от най-прекрасните дни в живота ни, в който осъзнаваме, че сме на добро място. Ако търсиме слабости на другите, това отношение е семе, което сеем, а плода на това отношение, което берем, е също отношение към нас. И повярвайте ми, поне всички си носим недъгави такива недъзи в душите си, всеки има за какво да си хване. Не го правим. Нямаме очакване никой да бъде съвършен. Нямаме очакване никой да бъде перфектен в начина, по който говори и действа спрямо нас. Всеки може да сбърка, но това, което сме взели като решение, е любовта да не позволяваме нищо да нарани любовта ни. Ще ли да поговорим за това? Има разлика от това да нарани някой душата ти и любовта ти. Не знам дали вие правите такава. Всъщност любовта, ако не е емоция, нали? Говоря за любовта като нещо, което не функционира само като емоция. Да, емоцията изразява любовта, но тя самата не е такава. Тя е много повече от емоцията. Да позволите някой да нарани любовта ви, Започваме с това, че ние се съмняваме в неговата към нас. Това, което най-много наранява любовта, е, че ние не сме обичани. Това, че ние сме дали любов, но не ни е отговорено със същото. Най-много наранява. Много неща може да простиме в нашите емоции, като обида, като нещо да се е случило, че сме пренебрегнати или каквото ще да е там да се е случило, може да го простиме. Това са наранени емоции. Но ако позволиме твърде дълго да бъдем наранени в емоциите си, започва да ослабва силата на любовта. Това означава, че от емоциите сме предали буквално в любовта си, се е прехвърлила това нараняване и започва да убива бавно любовта ни. Пише, че от всичко, що пазим, да пазим сърцето си, понеже от него са изворите на живота. Тези извори идват от любовта в нас. Не това, че сме съвършени, не това, че сме много добри. Ние сме страхотни хора, какво да кажеш. Номер едно. Не за това, а заради любовта, която запазваме въпреки всичко. Която съхраняваме въпреки всичко, каквото и да преживееш, каквото и да си причини. Любовта няма да си повлияе от това, което си преживял. Тя си влияе от отхвърляне. Пренебрегването в това отхвърляне, отношението за това, че за тази студенина, хладина, за която ви говорих, когато сме допуснали в взаимоотношенията. Това наранява любовта ни. Да, нашата любов е Христос, Той е в нас, изглежда всичко много сигурно, но отговорността да я пазиш е твое, не е на Христос. Стиха казва, от всичко, що пазиш, пази сърцето си. Тоест, Христос ни казва, от всичко, що пазиш, ще пази най-много сърцето ти. А казва, ти го пази. Това е твоя отговорност. Аз съм ти дал любовта си, сега я пази. Умножава я, задълбочи я. Ако има взаимоотношение, не дей да си мислиш, че те са достатъчни, ако бъдат на повърхността. Не, задълбочи ги. Способността да задълбочаваш взаимоотношение е изключително важна за това да можеш да съхраняваш твоята любов и да изцеляваш чуждата, която е наранена от отхвърлени на други хора. И понякога ми се иска, нали, да се помолим Господ да изцели емоциите ни. И в същото време осъзнавам, че как Бог изцелява емоциите ни. Използва хора. Да, ние се молим, Бог ни успокоява, обаче истинското изцеление е чрез хора, защото Бог работи чрез хора. И ако човек е наранил, чрез човек Бог може да изцели. И нека ви кажа нещо. Ние сме доброволците. Ние сме доброволците. За хората, към които Бог ни е изпратил. Ако се ги избирате хората вие, ще загубите твърде много от това, което трябва да дадете на тези, които Бог ви е дал хора. Не говоря за загуби, говоря за това да спечелим. Най-добрата печалба за взаимоотношенията не е свързана с това, което някой ти дава, а с това, което ти даваш. Това е печалбата. Обратното в бизнеса. Но това са взаимоотношения. И ние никога не искаме да вкарваме бизнес мислене в взаимоотношенията ни, защото ще ги изстудим, ще ги замразим и те ще спрат да се движат, да функционират. И ще се превърне едно такова взаимно уважение с съвместимост, с взаимопоносимост, което е болно. Болна тема и болна гледка, да го гледаме. Тежка. Ще се помолиме накрая и нека Господ да изцели. А и когато Бог ни изпрати хора, които да покажат любовта си, да не сме резервираните, а изпитващите, нали? Защото времето не е направило такива, времето на раняване. Не, приемете това, което Бог ви изпраща, защото това, което Бог изпраща, наистина изцелява. Амин. И амин. Нека да се помолим. Халелуя. Господи, благодарим Ти за събранието днес, за това, че донесе в сърцата ни истината. Ние се нуждаем от тая истина. Повече от всичко, понеже тя ни прави свободни. Ние искаме да бъдем свободни. Свободният човек е щастлив. Той е пълноценен. Потенциалът му може да излезе на 100% от него. А ние се нуждаем от това. Затова Те молим, нека дойде за всеки един свобода в това. Нека всеки един да вземе решение, да каже, това е моя ден, в който допуснах словото да влезе в съзлом в живота ми. Взех решение и казах до тук. Благодаря Ти за това, че днес Ти си достатъчен за нас и утре ще бъдеш и винаги си бил. И ако имаме липси, нека изпитваме нещата. Нека Твоето Слово, нека Твоята истина ни покаже дали това е истинско или е плод на лъжа. Моля Те, изобличи всяка фалшива липса и нужда. Дошла от самотата, дошла от нараняването и от нашия начин, по който ние си мислим, че трябва да живеем. Благодаря Ти за това, което предстои. За всяка битка, за всяко освобождение. Благодаря Ти, Боже. Халелуя. Амин и амин. Бъдете благословени. Още веднъж оказвам с вяра, защото Словото благославя най-добре. Когато чуеме Слово, това е истина, което ние сме благословени. И тя е трайното благословение, което е семе. Ако има семе, благословението ще ти даде многократно плод. Така че бъдете благословени тия, които слушат изобилно на местата, на които сте. Ние сме с вас и вярвам, че вие сте с нас в това, което сме тръгнали да правим заедно. Да градим Царство на Бога, търсяйки го всеки ден. Амин и амин.